Dnešní zamyšlení, řekla bych, že to bude spíš takové zamyšlení, začalo opravdu u mě, ale víc než dřív. Nejlépe se tady vždycky mluví o tom, co člověk nějakým způsobem žije a prožívá, nad čím přemýšlí. A když jsem už musela začít tvořit tohle kázání, tak jsem spíš zamyšlení, tak jsem přemýšlela, co teda prožívám, čím žiju. A musím se vám přiznat, že jsem zjistila, že neprožívám nic. Ne, že by se teda nic nedělo, ale spíš, že neprožívám nic Bohem. Moje dnešní zamyšlení začalo opravdovou vlažností. Nebo možná spíš tím, jak ji sama nějak interpretuji. Beru jako obrovský dar, že jsem nikdy nepochybovala nad tím, jestli Bůh existuje. To ve mně bylo nějakým zázrakem vždycky naprosto jisté. Ale když jsem nedávno dostala zajímavou otázku, úplnou náhodou, na čem stojí tvoje víra, tak jsem do pár minut věděla odpověď. A vůbec se mi nelíbila. A snažila jsem se jí sama sobě nějak omluvit, ale do pár chvíl jsem prostě musela naprosto na rovinu odpovědět, že moje víra pramení z momentálních prožitků a zkušeností s Bohem. A i to se nakonec ukázalo, že není úplně pravda. Moje mysl se tolikrát dokáže zaplnit nějakými momentálními starostmi a velmi akutními věcmi, které prožívám a potřebami a prostě tím, co se děje teď, že mám potom kolikrát pocit, že s Pánem Bohem nic neprožívám, že s ním nemám žádnou zkušenost, že trošičku poodstoupil, že tady možná v tu chvíli pro mě není, že pro mě v tu chvíli nic nedělá. Mám pro vás takový drobný, vtipný příběh. Tento čtvrtek se stala taková nemilá věc. Ale nejdříve se musím vás zeptat, vyděsili jste se někdy, když na zem spadl papír? A co jako vyděsili, že by se vám úplně zastavilo srdce, spadl papír? Co vezmu a budu potřebovat? No tak tohle se stalo ve čtvrtek. Měla jsem se spolužačkou nachystané papíry k tisku na práci, kterou musím odevzdat ve středu. Musí to být hotová kniha, která ve středu už bude ušitá. Svázaná prostě úplně se vším. Obálka krásná, prostě hotové dílo. A měli jsme nachystané papíry na tisk, které jsme jako chudí studenti nakoupili, dovezli tramvajkou z praktiku až do Mariánek, takže prostě to jsou vždycky hodinové akce. A tento papír, který byl přichystaný v takové jako roli na stole, tak se lepící páska, kterou to bylo zadělané, jako povolila a papír prostě, no byl jako pod tou silou toho smotaného papíru, to prostě vystřelilo do vzduchu a papír se jako rozletěl. A teďka, co by to teda znamenalo? Takže výborně, papír je pokrčený, je špinavý, takže zase zpátky do toho praktiku, teď už čeká ta tiskárna. Katastrofa. Naštěstí příběh dopadl dobře. Papír, jak jste mluví, takhle pěkně jako sletěl na tu zem, že nebyl špinavý, neudělala se v něm žádná puklinka, takže to dopadlo dobře. Ale úplně jsem se nad tím potom jako s tou spolužačkou zastavila, že tyjo, vždyť to byl jenom papír. A my jsme úplně, v nás se zastavilo srdce, úplně zaražený dech jsme skoro měli. A říkali jsme si, tyjo, ale kdyby to nedopadlo takhle dobře, kvůli tomu, že se nám pokrčil papír, bychom měli zničený celý den. Úplně by nám to ovlivnilo tu náladu, tu radost ze života. Všechno je špatně. Už ani ten hloupý papír prostě nespolupracuje. A možná, kdybych to převedla do toho, že jsem věřící člověk, mám pocit, že Pán Bůh pro mě momentálně toho moc nedělá. Úplně necítím, jo, že by to bylo nějak jako fajn. Kdyby se to mně stalo, tak jsem si říkala, tyjo, když jsem naprosto upřímně jsem si musela říct, že Netřískla bych já možná dveřma, nebo nešťastně si sedla na zem, jako pane bože, to už byla poslední kapka. Co se ještě musí pokazit? Co pro mě děláš? Už toho mám plné zuby, já už nevím, co mám dělat. Tenhle příběh mi přijde naprosto krásný v tom, že protože to byl jenom papír, jde vidět, jak absurdní jsou ty moje řeči. Jak to byla přehnaná reakce na takovou strašnou hloupost. Na to, jak opravdu někdy nějaká věc, co teď prožíváme, zaplní celou hlavu. To, že jsem ráno dojela v pořádku do té školy, že mám možnost jí studovat, že jsem se měla jak najíst, že jsem oblečena. Ale v tu chvíli mi papír zaplní tak moc tu hlavu, že si řeknu, a pane bože, kde jsi? Co ty pro mě děláš? Mé vlastní jednání mě dovedlo k příznačnému příběhu. V tom příběhu vystupují lidé, kterými jsem v srdci naprosto upřímně hodněkrát pohrdla. A teď tady stojím před vámi a musím vám říct, že jsem jedna z nich. Ráda bych si s váma otevřela Bibli do knihy Exodus. Můžete si ji klidně se mu nechat otevřenou celou dobu, budeme v ní dneska listovat vícekrát a v podstatě ji celou projdeme. Ráda bych začala v Exodu ve 4. kapitole ve 29. verši. Jsme v situaci, kdy izraelský národ je zotročený v Egyptě a možná v tu situaci opravdu vidí, že pan Bůh se na nás vykašlal, on tady s námi není. Kdyby byl, tohle by nedopustil. Zapomněl na nás. Pan Bůh ale povolává Mojžíše spolu s Áronem a ti přichází do toho Egypta za Izraelci a říkají, pán Bůh na vás nezapomněl. A tak teda 4. kapitola, 29. verš. Pak šel Mojžíš s Áronem a shromáždili všechny starší synů Izraele. Áron říkal všechna slova, která Hospodin řekl Mojžíšovi, a on činil ta znamení před očima lidu. A lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin navštívil syny Izraele a že pohleděl na jejich soužení, poklekli a klanili se mu. Izraelci byli nadšení. Viděli znamení, které jim poslal pán Bůh po Mojžíšovi, slyšeli jeho slova a říkali si, výborně, Bůh je tady, nezapomněl na nás. A tak Mojžíš jde za faraonem a jak ten příběh určitě všichni znáte, prosí faraona, propusť náš lid, abychom slavili Hospodina. Jenomže faraon má trošičku jinou reakci. Možná si to dovolím taky i přečíst. Faraon dále řekl, hle, lidu země je teď mnoho a odradili byste je od jejich robot. Toho dne faraon přicházel v lidu a jejich správcům. Už nedávejte lidu slámu k výrobě cihel jako dříve. Ať sami jdou a nazbírají si slámu a tak dále. Přichází za faraonem a ten jim říká, no to určitě, nikam teda nepůjdete a protože si stěžujete, tak budete vyrábět stejné množství cihel, ale my už vám nepomůžeme s ničím. A opovažte se, aby večer jste toho měli méně. Když se potom to nařízení večer Mojžíš vrací k tomu izraelskému národu, tak myslím si, že vůbec nebyli nadšení a můžeme si to tam taky přečíst. V 5. kapitole ve 21. verši. Řekl jim, ať Hospodin na vás pohledne a soudí, protože jste nás zošklivili v očích faraona i jeho otroků a dali jste do jejich rukou meč, aby nás zabili. Izraelci se na začátku klaní a děkují Hospodinu. Bůh je vidí a má s nimi plán. To ale zanedlouho nestačí. Zanedlouho to je, ty a Hospodine, potreste je, jo? Podívej se, koho si nám poslal. Nejď, že nám není lépe, ale vždyť oni nás ještě budou chtít zabít, protože to není v našich silách, abychom naplnili faraonova nařízení. Co pak nevidíš, že ty, co si nám poslal, to udělali ještě horší? A tak den, který možná začal velkou radostí s Hospodinem, končí výčitkou Hospodinovi, že to udělal ještě horší. Tímhle příběh nekončí a kdybychom to pročítali dál, tak víme, že přichází nyní egyptské rány. Mojžíš s Áronem stále chodí za faraonem, žádají o to stejné a farao je stále nepouští a přichází nějaký Hospodinův soud. Nejdřív se voda mění ve krev, pak přichází žáby, pak komáři, pak mouchy, to vymění dobytčí mor, potom Egypťany postihnou vředy, pak nastane krupobytí a co ještě zbylo, tak sežrali kobylky. Nastává temnota a končí to tím, že umřou všichni prvorození. Pán Bůh se svého lidu zastává znova a znova a znova a izraelský lid po celou tuhle dobu je v pořádku a nic se jim neděje. A až tehdy přichází moment, kdy si teda farao zavolá Mojžíše s Áronem a řekne jim ve 12. kapitole 31. verši. Té noci si dal zavolat Mojžíše a Árona. Seberte se a jděte pryč od mého lidu. Vy i ti vaši Izraelité, řekl jim. Jděte a služte Hospodinu, jak jste žádali. Vezměte si svůj brav i skot, jak jste žádali. Jen už jděte a požehnejte i mě. Egypťané pak lid pobízeli, aby urychlili jeho odchod ze země, neboť si říkali, všichni pomřeme. Lid tedy vzal těsto, ještě než vykynulo, díže zabalili do šatů a nesli je na ramenu. Synové Izraele se zachovali podle Mojžíšova slova a požádali Egypťany o stříbrné a zlaté šperky i o šaty. Hospodin naklonil Egypťany k lidu tak příznivě, že jim vyhověli. Dočista Egypt obrali. Izraelci konečně odchází z Egypta. Myslím si, že to nadšení si nedokážeme představit. Tu radost toho, jak je Hospodin vysvobodil. Když budeme pokračovat dál, tak zjistíme, že nejen to, že je vysvobodil, že je ochránil, že vykonal nějaký soud nad tím Egyptem, tak přicházíme dál k tomu, že nejenže jim dal tu cestu ven, ale taky je provázel. V Exodu 13. kapitole 21. verši můžeme přečíst. Hospodin ve dne předcházel v oblakovém sloupu, aby je vedl na cestě, a v noci v ohnivém sloupu, aby jim svítil. Tak mohli jít ve dne i v noci. Oblakový sloup ve dne a ani ohnivý sloup v noci se od lidu nikdy nevzdálil. Hospodin provázel každý den. Každý den viděli, že on tam stojí s nimi. Naprosto fyzicky viděli jeho přítomnost nějakým způsobem. Ve dne jim dával stín a v noci i teplo, aby se jim nic nestalo. A provázel je. Pak ale přichází další nemilá událost. Ve 14. kapitoli od 5. verše můžeme číst, že farao si své rozhodnutí rozmyslel. Když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid utekl, srdce faraona a jeho otroků se obrátilo proti lidu a řekli, co jsme to udělali, že jsme Izraelce propustili z otroctví? Zapřáhl tedy svůj vůz a svůj lid vzal sebou. Vzal 600 vybraných vozů a všechny další egyptské vozy s kapitánem na každé z nich. Hospodin posilnil srdce faraona, egyptského krále, takže syny Izraele pronásledoval. Synové Izraele vycházeli se vztyčenou hlavou a Egypťané je pronásledovali a dostihli je tábořící u moře. Všechny koně a vozy faraonovi, jeho jezdci a jeho vojsko. U Píchýrotu před Baal-Sefonem. Když se farao přiblížil, synové Izraele pozdvihli oči. A hle, Egypťané se táhli za nimi. Synové Izraele dostali veliký strach a úpěnlivě volali k Hospodinu. Říkali Mojžíšovi, což nebyly v Egyptě hroby, že z nás vzal zemřít do pustiny? Co z nám to udělal, že z nás vyvedl z Egypta? Zdali to není to, co jsme ti říkali v Egyptě? Nech nás, ať otročíme Egypťanům, protože je pro nás lepší otročit Egypťanům, nežli zemřít v pustině. Izraelci konečně vyšli z Egypta a mohou si vzít úplně všechno, co vlastní, a dokonce jim Egypťané dali veškeré své bohatství. Odchází úplně jako vítězové s korunou na hlavě skoro. Bůh je s nimi fyzicky přítomen a vidí ho neustále před sebou. V tomhle duchu mají možná něco, co jsme my nikdy neviděli. Nevidíme, že by tady v nějaké podobě Bůh stál. Mají stín, světlo a teplo. A jenom co popojdeme dál, tak zase křičí na Hospodina a na Mojžíše, vždyť jsme mohli zemřít i v Egyptě. Na to jsme se tady nemuseli vůbec smíčit do pouště. Zase přichází pochybnosti, jejich nevděčnost a jako kdyby ve vteřině zapomněli, co pro ně Pán Bůh udělal. Hospodin to ale nenechává jen tak a dále můžeme číst v 14. kapitole 21. verši. Mojžíš pak stáhl ruku nad moře a Hospodin silným východním větrem rozháněl moře po celou noc a obrátil moře v souš. Tak byly vody rozděleny. Synové Izraele šli prostředkem moře po suchu a vody jim byly hradbou napravo i nalevo. Hospodin jim dává další důkaz a další zázrak, dává jim záchranu. Zabraňuje svým ohnivým sloupem a temnotou, aby Egypťané je mohli pronásledovat a oni suchou nohou můžou projít po dně moře. Když moře přejdou a pustí se za nimi Egypťané, tak Hospodin moře zavře a v něm utopí veškeré vojsko. Izraelský národ je naprosto v bezpečí. A proto ve 20. verši té 15. kapitoly můžeme číst, jak slaví. Aronova sestra, prorokyně Miriam, tehdy vzala do ruky tamburínu a všechny ženy s tamburínami šly za ní a tančily. Miriam jim předzpěvovala, zpívejte Hospodinu. Slavně se vyvýšil. Koně i jezdcem smetl do moře. Pán Bůh je zase zachránil, ale o verš dál můžeme číst příběh znova. Znova se vracíme do stejného kolotoče. Od 22. verše. Když Mojžíš odvedl Izrael od Rudého moře, vydali se k poušti Šur. 3 dny šli pouští, aniž nalezli vodu. Když potom přišli do Mary, nemohli místní vodu pít, neboť byla hořká. A proto se jmenuje Mara, hořkost. Tehdy lid reptal proti Mojžíšovi, co máme pít, říkali. Mojžíš tedy volal k Hospodinu a Hospodin mu ukázal kus dřeva. Když jej hodil do vody, voda zesládla. Tam dal Hospodin lidu ustanovení a řád a tam jej vyzkoušel. Bůh pro něj udělá obrovský zázrak a zase si myslí, že Bůh odešel. I když ho stále vidí před sebou, to docela ráda si připomínám, jak je to někdy ironické. Když budeme pokračovat do 16. kapitoly, omlouvám se, tak myslím si, že všichni víte, že to nekončí jenom vodou, ale v 16. kapitole 3. verši čteme, synové Izraele před nimi naříkali, proč jsme jen nezemřeli Hospodinovou rukou v Egyptě? Tam jsme sedávali nad hrnci masa a jídali chléb do sytosti. Vy jste nás ale odvedli sem na poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl, hle, nechám na vás pršet chléb z nebe. Lid bude každý den vycházet a sbírat, kolik potřebují na ten den. Vyzkouším, zda budou žít podle mých pokynů či nikoli. Bůh rozdělil moře a celý lid jásal a zpíval a říkal si, jak obrovské vítězství Hospodina to bylo. Zanedlouho zase chtějí zemřít spíš v Egyptě. Hospodine, co ty pro nás děláš? My tady zemřeme žízní a hladem. A Bůh vykoná na to další zázrak. Začalo jim padat jídlo z nebe. Já si to prostě nedokážu představit. V ten příběh všichni známe a i tak je to fascinující. Jim padá jídlo mana z nebe. Pár týdnů to bylo zajímavé. Možná třeba i měsíc. Ale potom už není nic obyčejnějšího než to, že každé ráno spadne mana. Očekávají to úplně stejně, jako že ráno slunce vyjde a večer zase zajde. Co potom dál? Zase opakují, o, jak se nám žilo v Egyptě, tam jsme měli maso. Máme vodu, máme jídlo, každý den nás provázíš. Zažili jsme zázraku, co my jsme neviděli za celý život. A oni zase říkají, tam jsme měli maso a zeleninu. A tak Pán Bůh jim do klína přinese maso, že nemusí udělat vůbec nic. Jak dlouho si myslíte, že radost z masa musela přetrvat? Jak dlouho muselo trvat, než se i to stalo samozřejmostí? Řekla bych týden, ale po těch všech jako zázracích možná třeba i méně. To stejné se v tom příběhu děje pořád a stále dokola. Celých 40 let na poušti a mnohokrát i poté. Mojžíš vystoupí nahoru Sinaj. Dostává zákon, instrukce k sestavení svatyně, aby Bůh mohl být mezi nimi v mnohem, řekla bych, nějaké větší a silnější podobě, než je oblak. Aby mohli za ním přicházet a komunikovat s ním. Bůh bude mezi nimi. Dostává desatero, zákon platný dodnes. Z něj pramení všechno, podle čeho se řídí jakýkoliv řád tohoto světa. A dostává něco mnohem většího ještě než to. Dostává taky smlouvu s Bohem. Dostává příslib toho, že Bůh dá svého syna. I když to v tu chvíli možná ještě netušili. A jakmile Mojžíš dostane tohle všechno a sestupuje z hory, vidí, jak Izraelité oslavují a tančí kolem kusu kovu. A říkají, tohle je ten, kdo nás vysvobodil z Egypta. Mezi tím, co Bůh zaslibuje smrt sám sebe, Izraelité tančí kolem kusu kovu. Myslím si, že všichni už dlouho chápete, co se tím snažím říct. Jak rychle se obrovské boží skutky můžou stát něčím naprosto samozřejmým. Jak rychle bychom si možná my dokázali zvyknout na zázraky v našem životě. Jak rychle bych já dokázala brát všechno jako samozřejmost a na všechno zapomenout třeba kvůli kusu papíru. Ale možná pojďme odejít už od toho papíru. Oni prožívali obrovské starosti, ti Izraelité na poušti. 3 dny trpět žízní, oni umírali. Více než 3 dny bez vody nemohli přežít. To nebyla malichernost a hloupost. A věřím, že kolikrát nás k té nevděčnosti a samozřejmě nevede malichernost a ta drobnost, která nám zaplní hlavu. Nyní to můžou být obrovské starosti a může jít i o život. V tuhle chvíli jsem si kladla otázku, výborně, tak už vím, že jsem Izraelita. Naprosto typický Izraelita, který si přestane vážit toho, co mám, jenom v okamžik, kdy začnu být jen trošku nespokojená. Co je teda ta správná cesta? Co mám dělat? A když jsem se zamýšlela tím příběhem, tak asi nás všechny napadne, že to nebyly jediné postavy, které v tom příběhu vystupují. Je tam také Mojžíš, Áron a Miriam. Jsou to lidi, kteří dělali chyby úplně stejně jako ti Izraelité. Aaron nechal udělat toho bůžka. Miriam záviděla natolik, že ji Bůh potrestal tím, že skoro zemřela. A k mému naprostému nepochopení se nepřidali na stranu celého národa, který zapomínal na to, co pro ně Bůh udělal. Prožívali těžké boje, nebyli bezchybní a i oni se dostali do neshody s Bohem. Jejich víra ale očividně nemohla stát na tom, co Bůh pro mě dělá teď. Respektive na tom, co já bych si představovala, aby Bůh pro mě dělal teď. Mojžíš, Aaron i Miriam věděli, kým Bůh je. A i když s ním prožívali zápasy, nezapomínali na to, co pro ně Bůh učinil. Možná se naučili občas se zastavit v těch svých starostech a ohlédnout se za sebe. A viděli, že Bůh je vysvobodil, že Bůh je v Egyptě obhájil, že pro ně rozestoupil moře a že to jídlo, které teď mají před sebou, jim také dal. I přes to, co prožívali, jaký náročný čas. I během všeho, co se kolem nich dělo, dokázali cítit vděčnost Bohu. Se mám občas pocit, že nějak probíhám životem a neuvědomuji si, že nemám kam spěchat. Že život se nedá nestíhat. Nebo i to, že jsem mladá a že na všechno přijde ten správný čas. I přesto se mnohokrát přistihnu, že spěchám žít. Běžím dopředu a pořádně nevím proč. Běžím k nějakému cíli, který nevím, co je. Prostě jenom běžím žít. A asi si myslím, že všichni chápeme, že pokud běžíme a nevíme proč, tak nemůžeme dojít k jakékoliv spokojenosti. Člověk se může začít během toho cítit neschopný, zklamaný sám sebou. A čím déle se cítí zklamaný sám sebou, tím si myslím, že víc hledá nějakého viníka. Cítí smutek anebo hněv. Stále chybí něco, co by nám dalo pocit dosažení cíle, nějaký klid. Prostě pořád běžíme žít, pořád máme něco, co nám tu hlavu zaplní. Ať už jsou to velké nebo malé starosti, věci, co prožíváme. Pán Bůh s mnou musel asi pořádně zasloumat, aby mě zastavil, abych se začala rozlížet kolem sebe a trošičku se ohlédnout. V tom shonu, který třeba mi dokáže přivodit škola, abych se ohlédla. A víte, co jsem zjistila? Že já mám úplně všechno. Otočila jsem se a viděla jsem život plný naplněných modliteb. Nejen modliteb o nějaké velké věci, ale o drobnosti, které si člověk prostě jen vysnil. Každý den naplněným Božím skutkem pro mě. Zjistila jsem, že jsem opravdu typický Izraelita, kterým jsem v tom příběhu vždycky pohrdala. Pán Bůh pro mě rozestoupil moře a já mu stejně klidně za minutu na to řeknu, Pane Bože, kde jsi, co pro mě děláš? Viděla jsem, že každý den je Bůh se mnou a že mi dává důvody k radosti a vděčnosti. Ať prožívám cokoliv, že jsem opravdu jeho dítě. Uvědomila jsem si, že je velmi jednoduché být úplně stejný jako ten Izraelita. A že se mi to děje úplně každý den. Ráda bych vám teď pustila dvě videa. Která mě opravdu zasáhla. Je to scéna ze seriálu The Chosen. Je to původně zpívaná modlitba u sederové večeře, jmenuje se Dajeinu. Není to sice text Bible, není to něco, co máme v Bibli napsané, že máme dělat, je to prostě tradice. Ale i tak mě v tomhle mém boji, který teď stále prožívám, velmi zasáhla a věřím, že nás všechny můžou velmi oslovit. Uvidíte učedníky sedět u poslední večeře s Pánem Ježíšem, jak odříkávají tuto modlitbu.
Kdyby on nás vyvedl z Egypta, ale soud by nad ním nevykonal. Už to by nám stačilo.
Kdyby vykonal soud nad ním, ale ne nad jejich bohy, už to by nám stačilo. Kdyby zničil jejich bohy, ale neranil jejich prvorozené, už to by nám stačilo.
Kdyby ranil jejich prvorozené, ale nedal nám jejich bohatství,
už to by nám stačilo.
Kdyby nám dal jejich bohatství, ale nerozdělil by moře pro nás,
už to by nám stačilo.
Kdyby pro nás rozdělil moře, ale neprovedl nás až na suchou zem,
už to by nám stačilo.
Kdyby nás provedl až na suchou zem, ale neutopil naše utiskovatele,
už to by nám stačilo.
Kdyby utopil naše utiskovatele, ale nezaopatřil nás v poušti po 40 let,
už to by nám stačilo.
Kdyby nás zaopatřil v poušti po 40 let, ale nekrmil nás manou,
už to by nám stačilo.
Kdyby nás krmil manou, ale nedal nám šabat,
už to by nám stačilo.
Kdyby nám dal šabat, ale nepřivedl nás před horu Sinaj,
už to by nám stačilo.
Kdyby nás přivedl na horu Sinaj, ale nedal nám Tóru,
už to by nám stačilo.
Kdyby nám dal Tóru, ale nepřivedl nás do země Izrael,
už to by nám stačilo.
Kdyby nás přivedl do země Izrael, ale nepostavil pro nás svatý chrám,
už to by nám stačilo.
Amen.
Je nádherné v tom sledovat, že i když izraelský národ udělal v celém tom příběhu exodu tolik chyb, tolikrát pochybovali o boží přítomnosti a jeho skutky se staly samozřejmostí, tak pokaždé, co slaví svátek Pesach, zpívají tuhle modlitbu. Pane Bože, my si uvědomujeme, že i kdyby si neudělal to všechno, že i kdyby si udělal jednu jedinou věc z toho a i ani tu ne, už to by nám mělo stačit. Je to nádherné vidět to uvědomění a to, jak si to chtějí neustále opakovat. Pane Bože, je nám líto, že jsme to vnímali jako nevděčnost a jako samozřejmost. Že jsme to vnímali jako samozřejmost a byli nevděční. A proto si chceme stále opakovat, že i kdyby si udělal zlomek toho, že by nám to stačilo. Scéna v druhém videu, které teď uvidíte, je smyšlená. S Ježíšem je tam skupina žen, která s ním nemohla slavit právě tu sederovou večeři a rozhodli se udělat vlastní modlitbu Dajeiny. Sedí tam například jeho matka Marie, Marie z Magdaly, manželka Šimona Petra, Marie a Marta a další, které se k němu přidali. Je to sice smyšlená scéna, ale vůbec nejde o to, jestli se to doopravdy stalo.
Víš, když s tebou nemůžeme slavit sederovou večeři, pak musíš souhlasit, že nám povolíš Dajeinu.
Dajeinu?
Možná jsi o ní slyšel. Připravili jsme vlastní.
Vlastní?
Kdyby mi byla dopřána jen radost držet tě v náručí tu noc v Betlémě, na chladné zemi, a neviděla, jak konáš znamení a zázraky,
už to by nám stačilo.
kdybys jen konal znamení a zázraky a neoslovil mě toho večera jménem.
Už to by nám stačilo.
Kdybys jen uzdravil Marii Magdalskou od démonů a neuzdravil mou Imu ani nepovolal po svém zázraku mého muže.
Už to by nám stačilo.
Kdybys povolal Šimona Petra a neuzdravil mého přítele,
už to by nám stačilo.
Kdybys uzdravil Etana a nevzkřísil mého bratra,
už to by nám stačilo.
Kdybys vzkřísil mého bratra a neobhájil mou čest, když jsem tě uctívala,
už to by nám stačilo.
Kdyby zhájil Marii Betanskou, ale nedal smysl mému životu, který byl tak nešťastný a nenaplněný a nedovolil mi podpořit tě a vstoupit do této zázračné rodiny. O níž věřím, že změní svět.
Není vůbec důležité, jestli se tohle stalo. Protože si myslím, že tohle ukazuje v něčem víc. Možná by to nás mohlo motivovat sepsat si vlastní Dajinu. Dali do toho osobní zkušenost. A všechny řekli něco, bez čeho by se vlastně ani neobešli. Něco velkého, co pro ně Ježíš udělal. Pane Bože, i kdyby si nevzkřísil mého bratra, jenom to, že jsi tady, by mi stačilo. Pane Bože, kdyby si mě neosvobodil od démonů, už to by mi stačilo. Je strašně silné, že to dokázali říct. Toužím potom, aby má víra v Ježíše vždycky byla tak silná, že bych mohla neochvějně říct, už to by mi stačilo. Pane Bože, i kdybys do mého života nevložil tolik radosti, naplněných snů, přání a tužeb, chci, aby má víra pevně stála. Abych mohla říct, Pane Bože, i kdybys udělal všechno na světě jen pro toho, kdo sedí vedle mě a ne pro mě. Už to by mi stačilo. Tohle je mojí novou výzvou v mém duchovním životě. Nejen se umět možná ohlednout a vidět, že Pán Bůh pro mě dělá všechno na světě, ale abych mu dokázala říct, Pane Bože, kdyby to všechno, co za svým životem můžu vidět, si pro mě neudělal, tak by mi stačilo jenom to, že vím, kdo jsi a že vím, kdo jsem já pro tebe, že můžu být tvým dítětem, o které se vždycky staráš. Amen.